Amosi, kapitulli 4. Dëgjoni këtë fjalë, lop të Bashanit, që ndodheni mbi malin e Samarisë, ju, që shtypni të mirët, që keshtretoni të varfrit, që othoni zotërinjve tuaj, silni verë dhe tapim. Zoti, Zoti, është betuar për shenëtërinë e ti. Ja, do të vinë për ju ditë në të cilat do t'ju zënë me çengela, dhe ata që kanë betur me greba peshkimi. Do të dini për mes të qarave, se cili drejt për para dhe do t'ju hedhin në harmon, thot Zoti. Shkoni në Bethel dhe kryeni mëkate. Në Gilgal kryeni edhe më shumë mëkate. Sillni çdo mëngjes flime tuaja dhe çdo 3 ditë të dhjeta tuaja. Ofroni një flim falënderimi me maja. Shpallni ofertat me dëshirë dhe i propagandoni, sepse kështu ju pëlqen të veproni, o bitë e Izraelit, thot Zoti, Zoti. Ju kam lënë gojë thatë në të gjitha qytetet tuaja dhe pa bukë në të gjitha banesat tuaja, por nuk jeni kthyer tek unë, thot Zoti. Kam dalur shiun gjithashtu për ju 3 muaj para korrjes. Kam bërë të bjerë shi mbi një qytet, ndërsa nuk ka rënë shi mbi një qytet tjetër. Mbi një pjesë të arës ka rënë shi, por pjesa ku nuk ka rënë shi është tharë. Kështu 2 ose 3 qytete endeshin drejt një qyteti tjetër për të pirë ujë, por pasuar do të etjen. Por ju nuk u kthyer tek unë, thot Zoti. Ju godita me blozën dhe me ndryshkun. Krimbi ka ngrënë kopshtet tuaja të shumta, breshtat tuaja, fishtë tuaj, ullin tuaj, por ju nuk u kthyer tek unë, thot Zoti. Dërgova midis jush shmurtarën, ashtu si kisha bërë në Egjipt. Brava të rinë tuaj me shpatë bashkë me kuaj të zënë. Bëra që duhma e kampeve tuaja të ngjitet deri te flegra tuaja. Por ju nuk u kthyer tek unë, thot Zoti. Ju përlava si Sodoma dhe Gomora. Ju ishit si një urë zjarri dhe nuk u kthyer tek unë, thot Zoti. Prandaj kështu do të sillem me ty, o Izrael. Dhe duke qenë se unë do të bëj këtë kundër teje, përgatitu, o Izrael, të takosh Perëndin tënd. Sepse ja, ai që formon malet dhe krijon erën, që i bën të njohur njeriu cili është mendimi i tij, që e kthen agimin në terr dhe ecën mbi vendet e larta të tokës, Zoti, Perëndia i ushtrive, është emri i tij.